Все реально утілити в життя неможливу мрію. Бути героєм для своїх дітей. Маючи обмеження, жити без обмежень. Це реально. Є світло і темрява. Є рука, що витягує з прірви. І є надія. В ефірі програма «Це реально».
Вітаю вас, шановні слухачі Світлого Радіо. В ефірі програма для чоловіків і про чоловіків «Це реально». І на сьогодні, і наша сьогоднішня тема для обговорення – чоловік і фемінізм. Поговоримо про те, яким чином боротьба жінок за свої права стосується чоловіків. Долучайтесь до нашої розмови і ставте ваші запитання за такими номерами. За міським номером 044-280-03-05. Мобільний номер 067-123-75-75. За вайбером 093-558-44-12. Або за скайпом «Світле радіо». Сьогодні з вами я, ведучий програми «Це реально» Сергій Цвітков і наш гість – братусь Іван Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Гринченка. Дякую, Іване, що завітав до нас.
Дякую.
Може, на початку програми все ж таки привітаємо жінок з цим святом?
Так, чудова думка. Вітаємо всіх дівчат, жінок з цим святом, який вже минуло. І бажаємо, щоб все їхні мрії здійснилися, щоб весна надавала ще більше радості, надії і тому подібного.
Я приєднуюсь до тебе. Іване, перше питання, щоб ми розпочали нашу розмову, що таке фемінізм?
Фемінізм, ну, звучить він якось погрозливо, да? Фемінізм – це дух бунтарства. Якщо брати науково, то Вікіпедія нам каже про три хвилі фемінізму. Спочатку це жінки, які боролися за право голосу, суфражистки. Тобто вони намагалися вибратися з того, що їм давала суспільна мораль, ну, яку Бісмарк сформулював за допомогою трьох К: кіндер, кюхе, кірхе. Діти, кухня, церква. І далі цього жінки не мали рухатись. Тобто це була їхня, так би мовити, остаточна система. І вони намагалися боротися за свої права, щоб отримувати заробітну плату на рівні з чоловіками. І, звісно, як ознаку цих прав, це мати право голосу, впливати на суспільне життя. Друга хвиля фемінізму – це пов'язана з 60-ми роками 20-го століття, коли вони отримали право голосу, все, вони урівнялися, але вони відчували, що чогось вони не досягнули і намагалися ще більше розширити права жінок. Це розширювалося право на аборти, право на суспільне життя, на отримання освіти, але вважають вчені, що і вони зазнали невдачі. І вже зараз третя хвиля фемінізму, який вже перестав бути якимось єдиним рухом за щось одне. Тобто феміністи, вони, власне, між собою діляться на сотні різних течій. Одні вважають, що треба акцентувати на жіночій сексуальності, інші кажуть, що треба її уникати. Одні кажуть, що треба радикально боротися, інші кажуть, що треба поступово рухатися. Тобто сьогодні це явище не є чимось таким єдиним цілим. А на побутовому розумінні, ну, хто як розуміє. Звісно, для чоловіків часто феміністка – це якась жінка, яка невдоволена життям, яка хоче дошкуляти чоловікам. Тобто такого плану більш жартівливого, скажімо. Ну, зараз багато змінюється. От, наприклад, коли я навчався, слово «космополіт» також було лайливе. І казали, ось ти космополіт, тобто людина без громадянства, людина як громадянин світу. Тобто це малося на увазі, що людина якась негативна. А сьогодні часто слово космополіт вживають з точки зору позитивного. О, настільки розумна, настільки людина вільна, що вона в всьому світі може бути, так би мовити, потрібною. Так і фемінізм, скажімо, він має різні емоційні забарвлення.
А чи є якась українська історія цього руху боротьби за права жінок, якийсь контекст, бо ну, в Україні зазвичай дуже вшановували таку постать, як мати. Вона вважалась, ну, навіть втрата от, в родині батька, вона оплакувалась не так, як мені здається, як втрата матері. Так? І навіть таке поняття, як матріархат, був не таким вже рідким явищем в Україні. Як от в Україні з цим питанням? Є якісь особливості?
Ну, матріархат дійсно це, як би мовити, сива давнина. Це ті легендарні, можна сказати, амазонки. І на території України дійсно були такі племена, які його, скажімо так, практикували в якійсь мірі. Це, скажімо, сармати. Да? Тобто в них жінки воювали на рівні з чоловіками, і навіть дівчатам припалювали одну грудь, щоб краще було стріляти з лука.
Щоб не заважало нічого,
да,
так?
Не заважало. І дійсно, тобто, були такі напрямки. Але все-таки, якщо брати давніх людей, то передавалося спадок, передавався за чоловіком, за родом. Тобто людина ставала членом роду, якщо в неї батько належав до цього роду. Тільки, скажімо, там у євреїв в них була галактична, скажімо, ця тема, в них перед род сприймався тільки через жінку. Якщо, наприклад, батько був українець і мати була єврейка, то ця дитина отримувала підтримку як єврейської громади, так і української. Але якщо, наприклад, батько був єврей, а мати була українська, то і та інша громада часто відверталася від цих дітей, бо вони вважали, що це, ну, такі неповноцінні спадкоємці роду. Вони навіть змушені були окремо свою національність, так би мовити, заснувати. Кераїми, наприклад. Да. Тобто, фактично, ну, не на якомусь рівні це було, і в деяких племенах, наприклад, ми бачимо, що чоловіки і жінки, вони живуть окремо. Тобто в них цей, скажімо так, матріархат, він ще дотримується. Але це, ну, така здебільшого екзотика.
Ага. Тобто, а вже за сучасної історії України це більше радянська історія, чи про що можна сказати?
Ну, дійсно, ми краще можемо казати про радянську історію, бо ми її свідки тою чи іншою мірою. Якщо брати більш давню історію, то ну, ту, яку ми знаємо з літератури, з інших, насправді жінка тоді жила менше чоловіка, бо вона народжувала багато в таких не дуже санітарних умовах. І часто саме чоловік міг зносити, так би мовити, 2-3 жінки, бо вона саме помирала. Ну, як мати, скажімо, Шевченка, да, от, якого сьогодні ми святкуємо, і інших. Тобто, виходить, чоловіки здебільшого жили довше. Тобто, та тенденція, яка сьогодні, була інша. З другого боку, дійсно, обмежене було коло її розуміння. Наприклад, ну, в Україні дуже дивувалися мандрівники, що жінки вміють плавати, вміють читати і писати. Для світу це взагалі було дечим таким надзвичайним, бо там жінка більш була зосереджена на домашньому господарстві. Одночасно бачимо те, що жінки, вони були обмежені, ну, не суто примусово, а можливо десь і добровільно. Бо, наприклад, жінка не сідала їсти разом з чоловіками. Вона їм прислужувала. Ну, але вона вважала це ознакою своєї гостинності. Угу. Тобто сором'язливість виховували. Ну, навіть під час сватання, наприклад, коли людина йшла свататись, то дівчина сиділа, колупала піч, але й хлопець нічого не казав, бо свати, да, за нього казали, і батьки якесь приймали рішення, вони дивилися, як там дівчина, чи якщо дужче колупає піч, да, то значить вона більш прихильно ставиться до хлопця. Ну, чи там гарбуза дає. Але насправді дійсно значення жінки не було таким, вона не виходила на перші ролі. Все-таки воно було ближче до християнського, коли вона була створена як помічниця. І вона, власне, і дотримувалася цього, ну, скажімо, статусу. Жінка як помічниця, як берегиня домашнього вогнища, жінка, яка компетентна в своїх домашніх хатніх справах.
Ну, до речі, щодо цього зауваження, що жінка створена як помічниця, у Святому Письмі кажеться, йдеться про те, що жінка повинна мати на голові знак влади над нею в Раді Ангелів, одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка. І тут трошки вище Павло зауважує, бо чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Не створений, бо чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка. Тобто, як мені, йдеться не про якусь там різну гідність, так? Хтось там більш гідний, хтось там менш гідний, а про таку порядок створення. Да? От як в родині. От хто перший народився, той старший. Так і тут ми знаємо, що у Святому Письмі Бог себе виявляє як батько, да, по відношенню до людей, без, ну і до першої родини, створеної Адама і Єви. От Адам був перший створений, він і був наділений цією відповідальністю бути старшим, так, у цій сімейній парі. Але як ти вважаєш, які виклики постали перед чоловіком, може, через сучасні оці вияви феміністичні?
Ну, звісно, ми відходимо від певних традицій. І часто ми не можемо розуміти, які традиції корисні, які є, так би мовити, вічні традиції. Безумовно, оті принципи, які ви назвали біблійні, вони вічні. Якщо ми будемо дотримуватися біблійних принципів, ми ніколи не матимемо проблем, так би мовити. Але річ у тому, що багато спекуляцій деколи існує, багато перекручень. І тому, відповідно, ми повинні розуміти, що світ змінюється. І якщо, наприклад, ми бачимо, що жінки чогось вимагають чи чогось хочуть, ми повинні їх почути. І, власне, чому Сполучені Штати Америки стали успішною країною? Бо вони раніше зрозуміли, що всі люди різні. І треба добирати індивідуальний підхід, треба знайти якісь шляхи порозуміння. І за допомогою цього вибудовується ефективна модель поведінки. Але це зовсім не означає, що ми маємо поступатися певними принципами. Просто ми повинні бути відкриті до діалогу, відкриті до спілкування, щоб чоловіки, вони не були такими тиранами, да? Щоб, ну, як типовий український чоловік, що ще жінка не те сказала, він і дав вухо, да, умовно кажучи, який там каже, собака любить палку, да? Там, чи якусь таку брутальну річ. Щоб це була людина, яка дослухається, яка розуміє, що жінка, ну, навіть як в Біблії написано, сосуд немощніший, і ставиться з розумінням, як до сонаслідня, це, так би мовити, спасіння, а не просто як до своєї власності чи чогось такого.
Ми зараз перейдемо ще до запитання від одного з наших слухачів після коротенької паузи.
Про що говорять чоловіки? Пригоди, автомобілі, перемоги, гроші, спорт, шлюб, армія, жінки, техніка, наука, політика, секс, духовність. Не бійтеся бути відвертими. Приєднуйтеся до розмов у прямому ефірі.
Я обіцяв, що ми повернемось до питання від слухачів. Просто питання якось сформульовано не зовсім зрозуміло. Прохання до дописувача якось уточнити це питання, будь ласка. Бо ми не зовсім розуміємо, в чому воно полягає, на що відповідати. Перед тим, як далі рухатись в нашій розмові, я хочу навести декілька фактів зі сучасного стану чоловіків в Україні. Є така проблема в Україні, як надсмертність чоловіків. От, Іван, ви казали, що раніше жінки, так, вони частіше помирали, і чоловіки, вони навіть одружувалися вже після того, як жінка помирала, і два, і три, може, рази. А зараз, навпаки, зворотня ситуація. З одного боку, по народжуваності українці близькі до середньоєвропейського рівня, коли десь півтори дитини на одну жінку народжується, а з іншого боку, в Україні дуже великий показник смертності саме серед чоловіків. Тобто, за словами Ірини Курило, завідувача відділом демографічних процесів та демографії політики Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії України. 16-річних хлопчиків в Україні, третина з них не доживе до 60-річного віку. До чого це призводить? Тобто, і пік цієї смертності чоловіків, він припадає на їхній вік 35-45 років. І навіть якщо більше народити, так, то ще немає гарантії, що Україна здатна зберегти чоловіків от стільки, скільки їх потрібно насправді. І для жінок, зокрема, от у що це обертається? Якщо є подружня пара, вони ростять дітей. І от з моменту, коли перша дитина, вона йде з дому, створює власну родину, до моменту, коли перше з подружжя помре, чоловік, так, середньостатистичний в Україні, він помре десь через 12,5 роки, то жінці ще буде залишатись 16 років вдівства. Ще 16 років середньостатистична українка має жити або самотньо, або приєднатися там до вже дорослих своїх дітей, до їх родини. Тобто є фізичний дефіцит чоловіків в Україні, як таких. І навіть хочеться сказати, можливо, треба якийсь рух по захисту чоловіків. Але да, є питання, чому саме так стається. В першу чергу, та сама пані Ірина, вона зауважує, що в першу чергу в Україні високий рівень алкозалежної смертності серед чоловіків у активному працездатному віці. Ну, а друга причина така вагома – це умови праці. Але в першу чергу це якби спосіб життя. І от як бути українкам, да? От яким чином їм виборювати свої права, якщо навіть, я не знаю, мені здається, що багато чоловіків просто покинули свій пост, на яким би вони мусили бути або мали бути. Як ви стикаєтесь з явищем дефіциту, можливо, в вашій роботі чоловіків?
Ну, дійсно, так воно звучить сумно і... Я б сказав би, що дійсно закладено, що хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток. Потім, коли дитинство закінчується, їх стає порівну. А вже коли перевалює за 40 років, тоді жінок набагато більше стає. І про це Віра Кушнір написала дуже гарний вірш про похорон батька, і що ось батько здавався таким міцним, кремезним, але помер раніше. І хоча він здавався таким непохитним, але чогось вдов набагато більше, ніж дівців. Ну, тут дійсно ми бачимо, з одного боку, поверхові ці наслідки, але насправді ядро цієї проблеми всередині. Чому чоловіки вживають алкоголь, вживають наркотики? Бо вони недоотримують любов. Ту любов, яку мали б їм надати жінки. А жінки, власне, здебільшого навіть десь і не розуміють, яким чином надати цю любов, яким чином надати ці позитивні якісь емоції, які б людей унебезпечили від вживання алкоголю. Тобто, виходить, роль жінки, вона дуже важлива. І сатана, він не випадково звернувся саме до жінки, коли треба було здійснити гріхопадіння. Бо він знав, що якби він звернувся, умовно кажучи, до Адама, да, той би, можливо, більше поставився до цього критично. Але коли жінка сказала, жінка переконала, то тут вже проблема є. І дійсно, от як жінкам навчитися любити чоловіків, як їм навчитися правильно вибудовувати родину чи берегти чоловіків, то, скажімо, ну, це ціла така наука, яку не вчать в університеті. Хоча от в нашому університеті є спецкурси, як покращити, скажімо, шлюбні взаємини, і в церкві проводяться постійно семінари. І якщо дійсно люди будуть намагатися берегти один одного, то це було б добре. Це б дало, ну, позитивний результат. І дійсно, живий батько, живий дідушка, да, він потрібен внукам. Хоча на нашій території це був великий ексклюзив, тому що, наприклад, ось, я прадідушок не бачив. Мало того, навіть мій батько теж не бачив жодного свого дідушка. І навіть якщо брати чоловіки 20-х років народження 80% їх загинуло. Хтось в голодовку, хтось в репресію, хтось в Другу світову війну, да, чи ще там якісь засоби. І виходить, цей дефіцит чоловіків, він колосальний. Але з другого боку, дійсно, ну, це трохи нагадує якісь гасла там Томенка, да, коли він там писав «Кохаєтеся, там народжуєте», да, після помирачої революції. Воно викликає певну посмішку, да, бо за сучасної там суспільно-економічного становища, може, хтось боїться, да, там народжувати багато дітей. Хтось, так би мовити, не бачить перспективи в цих взаєминах чоловіка і жінки, бо люди, ну, здебільшого егоїстичні. І це вже, так би мовити, вони не здатні якимось чином між собою домовитись. І тут роль чоловіка, вона не має бути авторитарною. І жінка, і чоловік, вони тут повинні домовитись, і тоді вони досягнуть якогось успіху. А вони не повинні бути як черепаха, яка везе на панцирі по річці змію. І змія каже, ну зараз вкушу черепаху, але я втоплюся. А черепаха думає, ну скину змію, але вона мене вкусить, і я помру. І вони змушені співіснувати в такій напрузі, як багато родин співіснує. А вони повинні концептуально співпрацювати заради досягнення успіху в своєму житті, бути успішними в родинних зв'язках і в усьому іншому, так би мовити.
Тобто акцентувати увагу не на відстоюванні кожен власних прав, а на збудуванні якогось спільного, да, шляху життєвого, для, на досягнення спільних цілей, як родина. Тобто краще взаємодіяти, ніж протистояти. Я хочу нашим слухачам нагадати контакти, за якими можете долучитись до нашої розмови і поставити ваше запитання. Міський номер 044-280-03-05, мобільний номер 067-123-75-75, за вайбером 093-558-44-12. Або Skype Світле Радіо.
Чоловіча розмова у світлі Божого Слова. Приєднуйтеся суботнього вечора о 19:00.
Трошки, Іване, ви зауважили на тому, що чоловікам не вистачає, так? Щоб жінки їх любили. Але чи можна так поставити питання, що там, ну, жінка, вона несе таку відповідальність за те, що Україна не дораховується там чоловіків? Я хочу ще навести деяку статистику, десь, може, в підтвердження того, що ви сказали, а десь для подальшого роздумування над цим питанням. Схожа ситуація, як от зі смертністю, так, в Україні високою серед чоловіків, ситуація з шлюбністю. З одного боку, українці дуже цінують сімейність, дуже високий показник укладання шлюбів, але в той самий час оцей високий показник укладання шлюбів нівелюється так само дуже високим, найвищим в Європі показником розлученості. І ці розлучення сягають 61% від шлюбів. І от за умов такої, з одного боку, статевої диспропорції, так, на шлюбного ринку, коли жінок більше і менше чоловіків, жінці набагато важче вийти так заміж, одружитись. І так само для дітей виникають певні проблеми з цього боку. Якщо жінка, вона розлучується, або чоловік з жінкою розлучується, то зазвичай діти, вони залишаються з жінкою, і майже половина дітей в Україні виховується в неповній сім'ї, в більшості своїй дитини і мама. А так само і там, де повні сім'ї, відбувається така реструктуризація сім'ї, і більше 40% дітей в Україні виховується в сім'ї з небіологічним батьком. Тобто батько, який є відчимом для них. І не тільки ми бачимо такий дефіцит чоловік фізичний, да, в Україні, а ще такий дефіцит чоловіка, ну, який би мав би дотриматись якоїсь відповідальності. Тобто не тільки фізичний, так, дефіцит чоловіків, ми спостерігаємо в Україні, що такий дефіцит чоловіків, які, ну, десь покинули ту відповідальність, яку б вони мали нести, так, до кінця, виконуючи відповідальність як чоловіка та до жінки в сім'ї або батька до дітей. І от як в цьому контексті виглядає цей так само рух, так, за права жінок? Як виборювати ці права, коли багато чоловіків, вони покидають свою відповідальність? Де ті аргументи, так, на користь чоловіка, українця?
Ну, дійсно, зберегти шлюб дуже важко в Україні, ну, мені здається, можливо, і в цілому світі. Раніше це було просто неможливо, скажімо, розлучитися. Суспільство, воно ці норми дуже сильно охороняло. От, наприклад, там от покритка, да, відома з української літератури, коли дівчина завагітнала поза шлюбом, її виганяли з дому. А зараз таке враження, що ніби як все можна. Ну, тут навіть не стільки в фемінізмі річ, просто люди сьогодні не готові сіпити зуби і йти далі. Бо, наприклад, навіть якщо брати нещодавне минуле, то люди були, ну, я би так сказав, менш баловані. Тобто вони розуміли, що шлюб – це важка робота. Це робота повсякденна, яка, ну, можна сказати, каторжна, заради досягнення якогось успіху, необхідно довго з кривавої мозолі виборювати своє щастя. Якщо навіть були якісь негаразди, вони терпіли, і розлучення, ну, в радянські часи, там, особливо серед керівництва, це було там ЧП. І комуністи намагалися штучно зберегти, бо казали, якщо розлучиться, кар'єрний зріст неможливий. І інше. Ну, часто це призводило тільки до того, що проблема зсередини загнивала. Бо, наприклад, чоловік і жінка зраджували один одному, але заради збереження родини вони робили вигляд, що все, ну, так, як треба, просто будемо там по різним кімнатам жити. Дехто навпаки штучно, навіть серед віруючих, я знаю, щоб отримати додаткову помешкання, щоб житлову площу, треба було розлучитися.
Фіктивно, так.
Фіктивно, так. І тоді давали як розлученим окреме помешкання, тобто, але, як цікаво, виходить, я розмовляв з деякими людьми, назад деякі родини так і не сходилися, бо таким фіктивним шляхом вони інколи приходили до реального розлучення. А сьогодні люди більше, вони звикли до вибору, до комфорту. Вони приходять в магазин, вони там бачать 200 сортів ковбасів, сир, води. І вони часто ставляться до чоловіка чи до дружини як до якоїсь речі, яка вибирається. Ну, наприклад, ось там, поки молоді, вони ще там живуть, а потім жінка починає старшати, і чоловік каже, та на що воно мені треба, я візьму молодшу, наприклад, ну, як автомобіль, да, там, міняє. І це, звісно, ну, колосальний егоїзм, колосальне таке споживацьке ставлення до родини. Воно руйнує родини, і, звісно, якось цьому протидіяти, треба просто будувати родини на правильних акцентах. Не на голівудських фільмах, скажімо так, не на тому, що все подружнє життя – це буде суцільне свято. І, можливо, ці завищені якісь очікування в чоловіків, жінок, один від одного. Багато хто, наприклад, дуже помилка така є, що вважають, що якщо якісь є проблеми в взаєминах, вони виправляться після шлюбу. І в Україні сьогодні, наприклад, дуже поширене таке явище, як так званий цивільний шлюб, який не є насправді шлюбом. З другого боку, я бачу, так спілкуючись з молоддю, таке питання, як шлюбний контракт. Раніше люди його розглядали геть штуки. Сьогодні багато і дівчат, і хлопців ставляться більш прагматично. Вони готові перед шлюбом оцей контракт підписати, що в разі розлучення комусь що дістанеться. Якось люди намагаються убезпечити себе від цього, але поки, так би мовити, серцевина і основа не буде правильною, всі ці зовнішні, скажімо, роботи фасадні, вони не матимуть жодного успіху. Тільки якщо буде правильний фундамент, правильно за такими вічними принципами побудований шлюбний будинок, це будинок буде на скалі. Якщо просто покращити фасад, можливо там, ну, будь-який негаразд життєвий змиє цей шлюб, і він не зможе встояти проти сучасних.
Викликів, які є, так?
Да, і я скажу так, що зараз в Україні дуже багато самотніх стариків, самотніх людей, які, от якщо піти в лікарню, чи так пройтися по хрущовкам п'ятиповерховим, ми бачимо, що люди канають, до них ніхто не приходить, вони лежать, їх ніхто не відвідує. І їм дуже гірко, і вони вважають, чому так несправедливо. Дійсно, різні є обставини. Але якщо людина не задалася ціллю побудувати міцну родину, не докладала зусиль, колись, можливо, була егоїстична і жила заради себе, але не вкладала в родину, то вона повинна бути готова до того, що коли вона буде старенькою і подзвонить там своєму сину чи доньці, яких там вона в юності, як ви кажете, не була батьком, і скаже, я ж твій тато, то вона може почути неприємні для себе речі, що ти жив для себе, ти робив так, як тобі подобається, коли в мені була потреба в тобі, ти від мене відвернувся, і зараз, коли ти згадав, вибач, але в мене теж інші пріоритети в житті. І це, ну, буде болюче, можливо, але з другого боку бачимо, що людям треба думати про майбутнє, навіть на цій землі.
Дякую, Іване. Хочеться пригадати настанову того самого апостола Павла для чоловіків, до Єфесян лист. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Тобто тут не про який егоїзм не йдеться, так? Не про яке домінування не йдеться, а йдеться навпаки про готовність пожертвувати собою. Хочу перед так само нашим слухачам нагадати ще раз контактні телефони. Запрошую вас, задавайте ваші питання. За такими номерами можете зателефонувати 044-280-03-05 або 067-123-75-75 або написати на Viber на 093-558-44-12 або за скайпом «Світле радіо».
Те, що здавалося нереальним, стає реальним. В ефірі програма «Це реально».
І все ж таки не можу оминути такої проблеми, на якій під час 8 березня багато наголошують у зв'язку з акцентом на боротьбі жінок за свої права, як насилля над жінками. І ось міністр освіти України Лілія Гриневич на своїй фейсбук-сторінці навела таку статистику, що впродовж минулого року в Україні від домашнього насилля загинуло 600 жінок. І додає, що за статистикою 60% суддів, прокурорів та поліцейських вважають, що у домашньому насиллі винна сама жертва. От як от ставитися до цього, так, явище в Україні? З одного боку, так, жінки мають вміти якось любити чоловіків, допомагати їм. А з іншого боку, ну, чи виправдане таке явище, як 600 жінок загинуло? Будь ласка, відповідайте, і потім ми маємо дзвінок, перейдемо до нашого слухача.
Ну, дійсно, от коли вже гине чи відбувається каліцтво якесь в родині, то це вже наслідок. І, звісно, ну, як правило, це чоловік, який виступає в якості тирана, який завдає шкоду. Ну, тут, як правило, спільна якась, скажімо, так би мовити, провина, правильно сказала міністр, вона солідарна. Тобто, частина жінка винувата, частина чоловік. І річ у тому, що ось китайська медицина, наприклад, вона побудована 90% на профілактиці, 10% на лікуванні. А в нас, навпаки, 90% – це лікування і 10% – це профілактика. Тобто ми йдемо до лікарів тільки коли вже ледь доповзаємо до тої лікарні, чи частіше нас привозять. А нам треба набагато раніше приходити. І в нас, на жаль, в нашій країні дійсно тривалий час всюду було це насильство, до нього ставилися нормально, не виносили ссори з СБУ. Хоча бачимо, що це призводить дійсно до колосальних неприємностей. Але якщо люди будуть відкриті, якщо вони зуміють порозумітися, то оцих наслідків жахливих їх не буде, якщо вони зуміють просто порозумітися між собою.
Давайте зараз послухаємо нашого слухача. Ваше питання, будь ласка.
У меня такое жизненное наблюдение, у меня даже не вопрос, а такой как бы уже опыт, что сейчас мужчины очень сильно в семьях зажаты. Когда женщины выходят замуж, они их берут в руки. И мне так советовали, возьми своего мужа в руки. А я говорю, я не знаю, как это делать. Вот. И потом я услышала совет одного мужчины. Может, это был какой-то мудрец, но он сказал, самое лучшее средство, как удержать мужчину, это вообще его не держать. И вот поэтому таким способом моя семья и сохранилась, потому что я действительно дала полную свободу своему мужу. И он жил так, как ему нравилось и как хотелось. И первые 15 лет, конечно, это было очень хорошо. У нас все ладно, складно. Потом пошли всякие, конечно, уже негоразды. Но, во всяком случае, я терпела. Я просто терпела, потому что я не хотела разрушить семью. У нас сын рос, у нас квартира. Вдруг я должна отдать своего любимого мужа кому-то. Нет, я старалась... Все это пережить, все это перенести, все это размыслить. Я и советую женщинам теперешним, особенно молодым, те, которые только выходят замуж, не брать в руки мужей, иначе они или сопьются, или вообще убегут. Потому что любить насильно невозможно. Я это понимала. И я жила так, что он любит, значит, спасибо Богу, он любит. И я его люблю. А когда у него поменялись какие-то уже там взгляды, и появилась волшебница у него, ну что ж, она тоже женщина, она его полюбила, и я его люблю. И я терпела и это. И в конце концов, когда уже он состарился, было 82, начались инсульты, он лежал до 86, и я за ним очень ухаживала. Мне так было жаль своего любимого мучителя потерять, понимаете? Вот. Поэтому нужно действительно любить и терпеть. Тогда сохранится все, и не сопьется муж, и будет семья.
Дякую вам за вашу пораду. Ну, чоловікам від себе можу тільки порадити цінувати таких мудрих жінок, як от така жінка, яка була у нас в ефірі. Ще другий дзвінок, будь ласка. Ви в ефірі, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я питань не хочу задавати, але хочу щиро подякувати цьому молодому чоловіку Івану, так?
Так, Іван.
От. Хай його Бог рясно благословить, наскільки... Дійсно розумний чоловік, молодий. От. І такі теми розумні піднімаю. Я мені вже 58 років, я слухаю його захопленням, аналізую в своєму житті. Ми з дружиною прожили 35 років. Діти, внуки, все Богу дякувати благословено. Але думаю, якщо б я чув його такі мудрі, як то кажуть, російські совєти, 25 років, 30 тому, напевно, я би ще по-іншому десь щось зробив. І би хотів, щоб такі дійсно мудрі люди частіше говорили, ділилися своїми думками і навчали наш український народ. І хотів би, щоб наш український народ був благословений Господом. Щоб наша Україна процвітала. І сім'я була завжди міцна, тільки, але міцна тільки сім'я може бути тільки на християнських засадах. Амінь.
Дякуємо. Дякую вам. Дякуємо. Так от, Іване, вам дякую за те, що ви можете поділитися і вашим досвідом, і вашою мудрістю. І хочу ще затронути таке питання вже наприкінці нашого ефіру. Що мене непокоїть от в сучасному руху за боротьбу жінок за свої права, коли туди підмішують таке поняття, як гендерна рівність, так формулюють, або питання гендерної ідентичності. яке акцентує увагу на тому, що не тільки рівні чоловік і жінка, але різні, але кажуть, що вони навіть і не різні. От, наприклад, пані Уляна Супрун, міністр охорони здоров'я, так, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я України, каже, що на своїй фейсбук-сторінці до 8 березня пише: «Шкідливі гендерні стереотипи щодо важливості зовнішнього вигляду оточують дівчат з дитинства. Утім, віра в себе, впевненість у своїх здібностях та досягнення успіхів у школі та кар'єрі з'являються тоді, коли дівчата розуміють, що вони здатні набагато більше, ніж просто бути красивими. Тож підтримаємо їх у цьому». Начебто добре сказано про те, що треба цінувати не зовнішні, а внутрішні якості. Але далі пані Уляна Супрун пропонує таку картинку, альтернативи, щоб не називати дівчинку принцесою та квіточкою. Не треба називати її принцесою, не треба її називати квіточкою, називіть її хороброю, розумною, сильною, або ще там деякі такі іменники. Іване, чи стикаєтесь ви з таким рухом, не знаю, там, от у сфері освіти, де ви працюєте, з такими поглядами? Як ви ставитесь до цього? Що ви можете з цього приводу сказати?
Ну, дійсно, виходить, ці відмінності, на них сьогодні не дуже, скажімо, акцентують, бо ну, от ми живемо в капіталістичному суспільстві, де має в першу чергу значення, яка людина за її якостями, який вона фахівець і інше. З другого боку, не все можливо так виміряти економічними чи логічними законами. Бо жінка, наприклад, вона 5 годин готує торт, який ми їмо 5 хвилин чи 15 хвилин. І хтось може сказати, а нащо їй готувати торт, нащо їй там готувати їжу, якщо можна в Макдональдсі поїсти. Хай жінки і чоловіки будуть однаково в діті, однаково це. Ну, скажімо так, така урівняловка, вона більш шкідлива, тим більш вона не враховує психології самої жінки. Можливо, якщо треба це якимось чином координувати чи корелювати ці зовнішній вигляд, то це не має бути якась механіка, що от, мол, ми маємо не відрізнити чоловіка від жінки, а це має бути якась внутрішня природа, яка відповідає дівчині і чоловіку. І щодо освіти, дійсно, ну от я працюю в Інститут мистецтв, там 5 кафедр, тільки одну кафедру очолює чоловік, скажімо. Якщо брати, коли я навчався, це філологічний факультет, в нас було 10% тільки хлопців, 90% дівчат. І дійсно відчувалося тоді, що чоловіки досягали успіху більшого в науці, бо 90% дівчат і 10% хлопців. Але якщо брати доктора наук, було 90% чоловіки доктори наук і 10% тільки жінки філологічних наук. Якщо брати технічні спеціальності, там взагалі жінка це була... Ну, от я тривалий час працював в Національному авіаційному університеті, і там старші викладачі, якщо вони бачили дівчину, вони автоматично ставили 5. Бо вони бачать дівчину, вони не реагували на тобі п'ятірку, бо ти вже прийшла в університет, ти вже щось там знаєш, навізьми. Ну, це, так би мовити, таке питання, як позитивна дискримінація.
А от що це таке позитивна дискримінація?
Ну, це таке новітнє явище, скажімо так, оскільки дискримінація – це як негативне явище, а позитивне – це значить, ну, якщо, наприклад, брати системи освіти, пропонується такий варіант, що якщо ти білий чоловік, щоб отримати А, 90 балів треба отримати, якщо ти біла жінка, 85 балів, щоб отримати А, якщо ти чорний чоловік, то 80 балів, а якщо чорна жінка, 75.
Це де, в Сполучених Штатах?
Ну, так, в Сполучених Штатах, там, оскільки расова більш така річ відома, і виходить яка штука, що людям свідомо пропонується нижчий ценз, нижчий поріг для досягнення успіху. І якщо ми кажемо дійсно про ідейних феміністів, да, то вони кажуть, що це принизливо, не треба пропонувати людям. Треба їм завжди пропонувати тільки рівне. Але якщо брати з точки зору, скажімо так, загалу, то дійсно це враховує те, що чорні жінці, наприклад, в тих же Сполучених Штатах Америки важче отримати потрібний рівень знань. І система йде їй назустріч. Ну, в нас в Україні, скажімо так, от ви правильно сказали, що чоловіків треба більше, можливо, охороняти, да? З другого боку, можливо, нам не треба взагалі доводити все до конфронтації, до суцільної напруги, бо ми живемо в світі, ну, от, на якому безпека побудована за принципом гарантованого взаємознищення. Тобто країни живуть в мирі тільки тому, що в разі війни вони один одного перетворять в ядерну пустелю. Але треба знаходити порозуміння чоловікам, жінкам, бо врешті страждають, ну, скажімо так, діти, да? Вони стають заручниками цих конфліктів, цих постійних розборок. Але, ну, в Україні дійсно збереглися, і ми не можемо суто механічно викинути ці речі. Ну, от, щодо, наприклад, наукового ступеня. Раніше так жартували, що чого дівчина не стає там кандидатом наук. Бо, виходить, якщо вона стане кандидатом наук, вона не вийде заміж. Бо якщо вона захиститься до одруження, то вона вже буде в такому віці, що її не візьмуть в дружину. А якщо вона одружиться, а потім захоче захищатися, то вона розлучиться, бо жодний чоловік не буде терпіти, що вона замість того, щоб готувати їсти чи що, буде сидіти в бібліотеці, там, готувати дисертацію. Тобто, фактично, сьогодні от набагато от цифрових технологій, наприклад, допомагають жінкам, які сидять в декреті з дітьми, працювати. Наприклад, вони пишуть там різні тексти, як працюють, скажімо, як фрілансери. Вже вони не прив'язані так до робочого місця. І чим більше буде така інтеграція жінок, тим буде краще. Тільки головне – ті принципи, які тут закладені. Бо ця остання цитата, яку ви навели, вона трохи, виходить, схоластична. Коли ззовні вона, виходить, правильна, ну, правильні речі кажуться, але сутність її може бути шкідлива. Тобто це фактично сказати, що годинник, який стоїть, він більш правильний, ніж годинник, який на одну хвилину поспішає. Бо годинник, який стоїть, показує правильний час двічі на добу, а який на хвилину поспішає, ні разу не показує правильний час. Тобто можуть бути зовсім інші висновки з зовні правильних, так би мовити, слів.
Тобто, як я розумію, не треба так огульно так підходити і урівнювати всіх просто заради рівності, а все ж таки ми рівні, але різні, і цю різність і відмінність треба враховувати. Дякую, Іване. Прошу от наостанок якесь таке побажання, виходячи з нашої сьогодні розмови для наших слухачів від вас.
Ну, хотілося б побажати, щоб в ці буремні часи, коли Україна стоїть на порозі важких випробувань, жінки, вони зберігали свою жіночість, свою людяність, щоб завжди їх зустрічали чоловіки, щоб була вірність в родині, і щоб ми не напружували один одного, щоб ми не випробовували любов один одного в якихось катастрофах, а щоб ми намагалися все-таки побудувати таку сім'ю, де в основі є любов, доброта, милість, і щоб наші діти тішилися повними родинами. А дітей, в яких немає родин з тих чи інших причин, щоб вони змогли знайти таку родину, ну, в подальшому, в цьому році, так би мовити.
Дякую, Іване. Чоловіки, слідкуйте за своїм способом життя і будьте уважні на виробництві, бо в Україні нас вельми бракує. І пам'ятайте, що сила наша в любові і повазі до інших, особливо тих, хто не може себе захистити. Пам'ятаємо про приклад Ісуса Христа. І дякую всім, хто провів цей час з нами. До нових зустрічей на Світлому Радіо.
Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Біблія. Ви слухали програму «Це реально».